Ռադիոյի ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Կլազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Վարդգես Գասպարին 6 ժամով հեռացվեց իր դատավարությունից գետնին պարկելու համար։
Դուք դժվարում եք անհարգալից վերաբերմունք դատարանի նկատմամբ։
Ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը որոշեց Շուշան Պետրոսյանի արտահայտությունները հարիր են պատգամավորին։
Շուշան Պետրոսյանի նպատակը չէր սպառնալ, առավելովս վիրավորել։
Քաղաքացիները բողոքում են օպերայի մերձակայքում նոր ծառահատումների դեմ։ Իրանի խորհրդարանի ընտրություններում հաղթել են բարեփոխական նախագահի կողմնակիցները։ Հայտնի են այս տարվա Օսկարակիրները։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով գերագույն հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին այսօր մեկնել է Ադրբեջան, իսկ վաղ այցելելու է Հայաստան։ Պաշտոնական Բրյուսելը հայտնում է, որ Մոգերինի հարավկովկասյան տարածաշրջանային այցերը կատարվում են արևելյան գործընկերության երկրներ կատարվող այցելությունների շրջանակում։ Ադրբեջանում եւ Հայաստանում Մոգերինին հանդիպելու այդ երկրների ղեկավարների, քաղաքական կուսակցությունների, ինչպես նաեւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Ադրբեջանը դժգոհ է Մինսկի խմբի գործունեությունից, Ինտերֆաքսի փոխանցումը ասել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժնի ղեկավար Նովրուզ Մամեդովը։ Նա լրագրողներին ասել է, թե Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղված միջնորդների գործունեությունը Ադրբեջանին չի գոհացնում եւ որ նրանց տարածաշրջանային այցերը անարդյունավետ են։ Հանգստյան օրերին Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 1100 կրակոց։ Այս մասին հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցումը հայկական կողմը խախտել է հրադադարը հանգստյան օրերին։ Իրանում փետրվարի 26-ին անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքներով հաղթում են նախագահ Հասան Ռոհանի աջակից բարեփոխականները։ Բարեփոխականները եւ չափավոր հայացքներով գործիչները հաղթել են նաեւ փորձագետների խորհրդի ընտրություններում։ Նրանք մեծամասնություն են կազմել 88 անդամից կազմված այս խորհրդում, որը ընտրում է երկրի հոգևոր առաջնորդին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում հոգևոր առաջնորդը հզոր եւ ազդեցիկ ֆիգուր է, ներկայիս առաջնորդ Ալի Խամենեին համարվում է պահպանողական թևի ներկայացուցիչ։ Բաղդադում Շիա Մահմեդականների թաղամասի շուկայում կիրակի օրը երկու ուժեղ պայթյուններ են իրականացվել, այսօր հաղորդվում է, որ զոհերի թիվը ավելացել է հասնելով 73-ի։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք թողարկումը։ Դատարանն այսօր Վարդգես Գասպարին 6 ժամով հեռացրեց դատարանի դահլիճից այն բանից հետո, երբ նա պարկեց հատակին բողոքելով, որ դատավորը իրեն թույլ չի տալիս ավարտել հայտարարությունը։ Դատարանը փաստորեն այսօր դահլիճից հեռացրել է Գասպարին, մինչդեռ նախորդ նիստին որոշել էր կալանավորել ապահովելու համար նրա մասնակցությունը դատավարությանը։ Սիսակ Գաբրիելյանն է ներկայացնում։
Երբ բողոքելով ձեր գործողությունների դեմ, իմ ձայն, իմ բերանը փակելու համար
դատարան չներկայանալու համար մեկ շաբաթով կալանավորված Վարդգես Գասպարին այսօր էլ 6 ժամով հեռացվեց նիստերից, երբ ի նշան բողոքի դահլիճում կրկին պարկեց գետնին։
Դատարանը գտնում է, որ դուք դժվարում եք անհարգալից վերաբերմունք դատարանի նկատմամբ։
Դատարանը ցույց չի տալիս, ինձ խոսքի իրավունքից զրկում է։ Պատական մի խնդիր, ես կտանկի եմ ենթարկվել։ Սա, այսպես ասած, ավելի խոշորացույցի տակ գտնվող իրավիճակ է։ Կտանկի ենթարկված մարդուն զրկում է խոսքի իրավունքից, որ նա բացահայտի, որ ինքը, բացատրի, որ ինքը կտանքների է ենթարկել։ Այդտեղ ուրեմն այլ բան չի մնում, քանի որ ուղղակի օրեն պարկել է։
Դատավորի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի մեջ մեղադրվող ակտիվիստը նախքան դահլիճից հորիզոնական դիրքով հեռացվելը հասցրեց մանրամասն նկարագրել քրեակատարողական հիմնարկում անցկացրած 7 օրերը։
Բազմակի անգամ ինձ հարվածում էին ոտքերիս հիմնականում, երբեմն նաև գլխիս, սառը ջուրը իմ վրա շփթելով։ Այդ բռնություններից ես բարձրաձայն գոռում էի ուրախություն ձեզ, դուք կարող եք դրանից բավարարել ձեր ջերմարտկային ուրեմն վնասները։
Այս հայտարարությունից բացի Գասպարին նաև միջնորդություն էր պատրաստել։ Դատավորը չարարկեց, բայց 3 էջը ընթերցելու համար 30 վայրկյան տրամադրեց։
Ձեր հայտարարությունը եւ որոշումը 30 վայրկյան ին վստահորդին տրամադրելու մասին ինձ թվում է, որ դա ծաղր է ուղղակի արդարադատության նկատմամբ։ Դուք չեք կարող նման որոշում կայացնել, դա ողջամիտ չի, դրամաբանական չի։
Փաստաբան Տիգրան Եգորյանը Գասպարին դատարանից հեռացնելը նույնպես անօրինական որակեց։ Դատավորին հիշեցնելով դահլիճում նրա ներկայությունն ապահովելու համար ակտիվիստին անգամ ազատությունից էին զրկել։
Այս հարցն է մնում որակարքային, եւ այս հարցն է ընկած ձեր անաչառության, կողմնակալության, միգուցե մեր գնահատմամբ ոչ ինքնուրույն, այլ որևէ անձի սուբյեկտի կողմից թելադրվող գործողությունների գնահատման հիմքում։
Փաստաբանի առարկությունները քննելու փոխարեն դատավորը 3 անգամ սանկցիա կիրառեց Տիգրան Եգորյանի նկատմամբ։ Փաստաբանները որոշեցին լքել նիստերի դահլիճը։
Ինձ թվում է, որ մենք ամեն նիստից տեղ սանկցիաների զամբյուղով ենք հեռանալու, մենք ստիպված ենք հեռանալ հարգելի դատարան, կամ ապահովեք վերադարձը մեր պաշտպանյալի այս պատական պրոցես։
Շատ լավ, դուք իրավունք չունեք առանց նախագահողի թույլտվության լքել դատական նիստերի դահլիճը, ուստի
մենք արդեն հեռանում ենք։
Պարոն Եգորյանը եւ պարոն Գյուրջյանը առանց նախագահ դատավորի թույլտվության լքեցին դատական նիստերի դահլիճը։
Դատախազի եւ քարտուղարի հետ դահլիճում միայնակ մնացած դատավորը հետաձգեց նիստը։ Մինչ առաջիկա 5 շաբթի Գասպարիի փաստաբանները դեռ քննարկում են այդ նիստին իրենց մասնակցության հարցը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը գրեթե 1 ամիս քննելուց հետո որոշեց Շուշան Պետրոսյանը օրենք կամ վարքականոնի նորմ չի խախտել։ Facebook-յան օկտատիրոջ հասցեին արված աչքերդ կհանեմ լակոտ արտահայտությունն էլ ոչ սպառնալիք է, ոչ վիրավորանք, եւ տեղավորվում է այն բառապաշարում, որ հարիր է падգամավորին։ Հիշեցնեմ, որ բողոքը վարույթ ընդունել էր էթիկայի հանձնաժողովը նախորդ կազմով եւ ԲՀԿ-ական նախագահով, իսկ քննեց եւ որոշում կայացրեց նոր կազմը հանրապետական խմբակցության падգամավոր Խոսրով Հարությունյանը Յանի գլխավորությամբ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ազգային ժողովի էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողովը հանրապետական Խոսրով Հարությունյանի գլխավորությամբ հիմնավոր չլինելու հիմքով այսօր որոշեց կարճել Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի դիմումի քննությունը։ Հանձնաժողովի անդամները գտան, որ падգամավոր Շուշան Պետրոսյանի արած «Այլակոտ աչքերդ կհանեմ» արտահայտությունները էթիկայի նորմերի խախտում չեն։ Հայաստանի վաստակավոր արտիստն այդպես էր պատասխանել Facebook-յան օգտատեր բանակի խնդիրների մասին գրառում կատարած Գայանե Շահինյանին։
Չգիտեմ ձեզ ինչպես, բայց ինձ իմ պատանի տարիքում քիչ չեն եղել, որ մեծերն ասել են ականջներդ կկտրեմ այլակոտ։ Դա ոչ չէ թվել, որ նրանք ականայտորեն խառնում են իմ ականջները կտրել։ Ուղղակի դրանից մենք անում ենք հետևյալը, խրատում են ինձ, սաստում են այս կամ այն քայլը։ Ես կարծում եմ թվել դեպքում խոսքը բացառապես սրա մասին է գնում, եթե օգտատերը, ենթադրենք դրա դեպքում Գայանե Շահինյանը, գտնում է, որ ինքը վիրավորված է կամ իրեն վիրավորել են, ես պետք է ասեմ, որ էթիկայի հարցերի հանձնաժողովը չի կարող իր լիազորության շրջանակներում այս կամ այն դրվակը փաստել, որակել որպես վիրավորանք, այսինքն իրավասություն մենք չունենք, դա դատարանի գործն է։ Հետո կարող է որևէ մեկը դրա դեպքում Գայանե Շահինյան ցանկանում կարող դիմել դատարան։ Դա իր խնդիրն է։
Հանձնաժողովի որոշմանն արձագանքելով Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը նկատեց.
Եթե էթիկայի հանձնաժողովը գտնում է, որ աչքերը հանելու եւ լակոտ արտահայտությունները էթիկայի խախտում չի հանդիսանում, ապա Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի արդեն ազգային ժողովային падգամավորին, որը թույլ կտա իրեն նման արտահայտություններով վերաբերի, ապա նմանատիպ արտահայտությունները նաեւ կարող է քաղաքացին թույլ տա ազգային ժողովի նման արտահայտություն թույլ տված падգամավորի նկատմամբ։
Հանրակրթական բոլոր դպրոցներում գործում են աշակերտական խորհուրդներ, օրենքով դրանց նպատակն է քննարկման դնել աշակերտներին առնչվող որոշումները եւ ներսում տեղի ունեցած միջադեպերը։ Հարկ եղած դեպքում խորհրդի անդամները իրավունք ունեն միջամտել դրանց, անգամ մասնակցել մեծերի ժողովներին եւ հակադարձել նրանց դիրքորոշումներին։ Սակայն ազատության դիտարկումները ցույց են տալիս, որ աշակերտական խորհուրդները հիմնականում ձևական բնույթ են կրում, զբաղվում են միայն մշակութային միջոցառումներ կազմակերպելով եւ ինքնուրույնություն ունեն։ Լսենք Կարինե Սիմոնյան։
17-ամյա Ներսես Պողոսյանը դպրոցն ավարտելուց ընդամենը 3 ամիս առաջ ստիպված եղավ այլ ուսումնական հաստատություն տեղափոխվել։ Ներսեսը, որ մտադիր է ծրագրավորող դառնալ, սովորում էր ճարտարաշինարական համալսարանի Մանուկ Աբեղյանի անվան հենակետային դպրոցում։ Ասում է, տնորենն իրեն հարկադրել է այլ դպրոց տեղափոխվել ուսուցիչներից մեկի հետ ունեցած կոնֆլիկտի պատճառով։ Ներսեսն ու նրա ծնողներն ընդունում են, որ տղան կարգապահական խնդիրներ ուներ և որ ուսուցչի հետ վիճաբանության ժամանակ իրեն վատ է պահել։ Անգամ սուրճը, որ գնել էր դպրոցի բուֆետից և խմում էր դասաժամին, շփել է ուսուցչի վրա։ Բայց պնդում են, նախ ուսուցիչն է վիրավորել 17-ամյա պատանու արժանապատվությունն ու ոտնահարել օրենքով սահմանված իրավունքները։
Ներսես ուսուցչի փոխարեն լինեի, առաջինն ես կանեի, որ հարգեին երեխաները ինձ։ Ես եթե ասեի բարձացեք վերև, նրանք բարձանային, երկրորդն էլ տնորնի փոխարեն, որ լինեի, կանչեիք խոսեր երկուսի հետ, էլ տենայի ով էր ցխալ, ով էր ճիշտ, նկատողություն բանով կվերջացնի էլի, բայց չէի հեռացնի, այն էլ ես վերջերի կոմիսը։
Դպրոցի տնորեն Աննա Մարուխյանը պնդում է, դպրոցում բոլորն են Ներսեսին մեղադրել, ինքն էլ այլ ընտրանք չի ունեցել ու ծնողներին առաջարկել է այլ դպրոց տեղափոխել։
Չգիտեմ, չեմ կարող ասել ինչու, բայց հարմար եմ գտել, որ Ներսեսը չսովորի այլևս այս դպրոցում։ Այդպես եմ հարմար գտել ու իմ կարծիքն եմ հայտնել։
Հանրակրթության մասին օրենքով դպրոցի տնորենն իրավունք չունի հեռացնել աշակերտին, կարող է միայն առաջարկել ծնողներին երեխային տեղափոխել այլ դպրոց, այն էլ նկատողությունից, ապա նաև խիստ նկատողությունից հետո միայն։ Չնայած տնորենի պնդումներին, թե իր արդեն նախկին աշակերտը վատ վարք է ունեցել, փաստացի նա որևէ նկատողություն մինչև հեռանալը չի ստացել։ Ծնողներն այս դեպքում անհիմն են համարում տնորենի միանձնյա որոշումը։
Ստացվում է, ես երեխային ուղարկում դպրոց ու ինքը հայտնվում է ծուղակի մեջ, որտեղ իրան կարան վիրավորեն, իսկ ինքը չի կարա բողոքի, որտեղ ինքը պատասխանտա, միևնույն է ինքն ամեղավոր լինելու։
Տնորենը չի հերքում, խնդիրը չի քննարկվել աշակերտական խորհրդում, չնայած դպրոցի կառավարմանը մասնակցելու, աշակերտներին առնչվող որոշումները քննարկելու և դրանց մասին դիրքորոշում արտահայտելու իրավունք ունեն։ Դպրոցների հիմնական մասում, սակայն, այդ խորհուրդները ձևական բնույթ են կրում։ Մեր այցելած դպրոցներում աշակերտական խորհուրդներն զբաղվում էին միայն մշակութային միջոցառումներ կազմակերպելով։ Թիվ 139 ավագ դպրոցի աշակերտական խորհրդի նախագահ Դավիթ Օհանյանը ասում է, թե երբևէ մտքով չի անցել քննարկման դնել մեծերի որոշումները դպրոցի կառավարման և կարգ ու կանոնի հաստատման մասին, դրանք երբեք կասկածի տակ չեն առնում։
Ինձ թվում է, որ աշակերտը պետք է մնա իր աշակերտի դիրքում, իսկ տնօրենը ինքը, եթե տնօրենը ու մի բան ասում է, ուրեմն պետք է ենթարկվել ու ամեն ինչը ընդունել։ Կարող ուղղակի կարծիք հայտնեմ ու այդ կարծիքը ընդունվի կամ չընդունվի, թե չէ ուրիշ ձև պայքարել կամ ինչ-որ տենց ինչ-որ մի բան պետք չէ էլի։
Մինչդեռ 104-րդ հիմնական դպրոցի տնորեն Հայկանուշ Նիկոյանը ազատության հետ հարցազրույցում պնդեց, դպրոցում ամեն ինչ անում են լավ մարդ ու անկաշկանդ քաղաքացի դաստիարակելու համար։
Այսօր մեր աշակերտն ազատ է իր կարծիքով հայտնելու, չէ՞, նախկինում այդպես չէր։
Տնորենը, սակայն, չկարողացավ մտաբերել որևէ դեպք, երբ աշակերտի և ուսուցչի կարծիքները չեն համընկնել ու դա հանդուրժել են դպրոցում։
Այդպես չի եղել, որ ասեմ, կոնկրետ ասեմ, այսպիսի մի բան է եղել դպրոցում, աշակերտը չի համաձայն։ Մենք քննարկել ենք ուղղակի, եթե ինչ որ հարցեր էլ մենք ունեցել ենք դպրոցի սահմաններում, դա դրվել է քննարկման։
Քննարկման ընթացքում եղել է, որ ասեմ, ձեզ ու աշակերտի կարծիքը չհամընկնի։
Չեմ հիշում այդպիսի դեպք, չէ։
Իդեպ, սա այն դպրոցն է, որտեղ դասավանդող ինֆորմատիկայի ուսուցչուհին վերջերս դատարանի որոշմամբ մեղավոր ճանաչվեց սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ ուրիշի քվեն գողանալու կրկնակվիարկության համար։ Ընտրակեղծարար ուսուցիչը, սակայն, հնարավոր ամենամեղ պատիժը տուգանքը վճարելուց հետո շարունակում է դասավանդել ու կրթել այս դպրոցում։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա էլեկտրոնային մամուլում, տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ըստ առաջին լրատվականի, իշխանությունները մտադիր են այնպիսի պայմաններ և օրենսդրական բազա ստեղծել, որ օլիգարխները ոչ թե պարտադրաբար, այլ կամավոր հրաժարվեն падգամավորական մանդատից և 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ կրկին խորհրդարանում հայտնվելու հավակնություններ չդրսևորեն։ Օլիգարխիային խորհրդարանից և ընդհանրապես իշխանությունից հեռու պահելու համար որոշվել է այնպիսի օրենսդրական սահմանափակումներ ստեղծել, որ նրանք ինքնակամ գան այն եզրակացության, որ պատգամավոր դառնալը այնքան էլ ճիշտ փայլուն գաղափար չէ, գրում է առաջին լրատվականը։ Լրագրի մեկնաբանի կարծիքով, թերևս իրականությանը շատ ավելի մոտ է այն, որ ՀՅԴ-ն ոչ թե օգնեց Սարգսյանին փակել Քոչարյանի վերադարձի ճանապարհը, այլ ընդամենը փորձեց դասավորել իր կյանքն առանց Քոչարյանի։ Սարգսյան ՀՅԴ գործակցությունը կարող է լինել Սարգսյան-Քոչարյան փոխզիջման արտաքին ձևաչափը, շարունակում է մեկնաբանը ուրվագծելով. ՀՅԴ-ն կապահովի Քոչարյանի քաղաքական թիկունքը, իսկ Քոչարյանն այդպիսով կդադարի տորպեդահարել Սեր Սարգսյանի իշխանություն ձևավորելու ջանքը, դատելով առկա ներքին և արտաքին իրողություններից, Ռոբերտ Քոչարյանի համար դժվար էր պատկերացնել այդ իրավիճակում վերոհիշյալից ավելի ներկայացուցչական վերադարձի հնարավորություն, և այդ իմաստով երկրորդ նախագահը գուցե ստացել է առավելագույնը, նշում է լրագիրը։ Civilnet կայքը գրում է. Ազատազրկված ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանի փաստաբան Արա Զաքարյանը վերջերս խոստովանել է, որ Ավետիսյանի գործը չի ուղարկել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, բաց թողնելով ժամկետը։ Վոլոդիայի ընտանիքի անդամները և ազատամարտիկները արդեն նախկին փաստաբանից պահանջում են հստակեցնել, արդյոք իշխանությունների կողմից նրա վրա ճնշում է եղել։ Հակառակ դեպքում նրանք պատրաստվում են պայքարել Զաքարյանին արտոնագրից զրկելու համար։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք հարևան Իրանում բարեփոխական համարվող նախագահ Հասան Ռոհանին լուրջ հաջողություն է գրանցել խորհրդարանական ընտրություններում, ուրբաթորը Իրանի ժողովուրդը կրոնական փորձագետների խորհուրդ է ընտրել, որը լուրջ ազդեցություն և լծակներ ունի երկրի կառավարման գործում, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Իրանում անցած ուրբաթորը տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների վերջնական արդյունքների համաձայն նախագահ Հասան Ռոհանիի առաջնորդած բարեփոխականները կրոնական փորձագետների խորհրդում շահել են տեղերի 59%-ը և հզոր լծակներ ունեցող այդ կառույցում կունենան 50 տեղ։ Բարեփոխականների համբավ ունեցող քաղաքական գործիչները նաև 30 տեղ են ստացել 290 տեղանոց խորհրդարանում։ Իրանում փետրվարի 26-ին կայացած ընտրությունների արդյունքները մեկնաբանում է Ազատություն ռադիոկայանի աշխատակից Մարտո Սողոմը։ Իրանում առաջին ընտրությունները տեղի ունեցան այն բանից հետո, երբ անցյալ տարի կնքվեց հայտնի միջուկային գործարքը և կարծես թե Արևմուտքը և Իրանը ընտրել են համագործակցության ճանապարհը, հիմա Իրանը ավելի բաց երկիր է։ Դատելով արդյունքներից կարող ենք ենթադրել, որ Հայաստանի հարևան երկիրը էլ ավելի կփորձի Արևմուտքի հետ միջազգային տերությունների հետ գնալ համագործակցության ճանապարհով։
Կասկած չկա, որ Իրանի քաղաքական կառուցվածքը հիմնված է տարբեր բևեռների առկայության վրա, և կասկած չկա, որ նախագահ Ռուհանին իր դիրքերը որոշակի կերպով ամրապնդեց այս ընտրություններում։ Նա է, որ ավելի պաշտպանում է մոտ կապեր, տնտեսական կապեր Արևմուտքի հետ, և իր դիրքերը հզորացան այս ընտրություններում որոշակի, բայց ինչպես ակնարկեցի, տարբեր բևեռներ ունի Իրանի քաղաքական կառուցվածքը։ Գերակույն ղեկավարը անպայման համաձայն չի շատ ավելի սերտ հարաբերություններ հիմնելու Արևմուտքի հետ, և մյուս կողմից կան ռազմական ուժերը, հեղափոխության պահակախմբերը, դրանք ևս համաձայն են գերակույն ղեկավարի հետ, որ Իրանը պիտի փորձի ինք իրեն հեռու պահել Արևմուտքից, փորձի իր տնտեսությունը, իր ռազմական ուժը իր պոտենցիալով զարգացնել։
Եվ թերևս ամենակարևոր հարցը, Հայաստանը և Իրանը բավական ակտիվ միշտ համագործակցել են, արդյոք այս ընտրությունները կարող են նպաստել այդ համագործակցությանը։
Հայաստանը Իրանի համար շատ ռազմավարական աշխարհագրական միավոր է, և թե Հայաստանը գտնվում է մի կողմից Արևմուտքի, մյուս կողմից Ռուսաստանի սահմանային, Իրանի հետ սահմանային կոտում, և Իրանի համար շատ կարևոր է, չափազանց կարևոր է, որ Հայաստանը պահպանի իր անկախությունը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նոր ընտիր նախագահ Պետրո Ագրամունտը այդ պաշտոնում իր առաջին այցով ժամանել է Բաքու։ Ադրբեջանամետ կեցվածքով հայտնի այդ պաշտոնյան, մինչ այդ հարցազրույց է տվել, որում կրկնել է Ադրբեջանի պաշտոնական տեսակետը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։ Պեդրո Ագրամունտի Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելուց հետո առաջին այցը Ադրբեջան։ Հունվարին ԵԽԽՎ նախագահ ընտրված իսպանացի քաղաքական գործիչն անցյալ շաբաթ ցանկություն հայտնեց առաջին պաշտոնական այց կատարել Բաքու։ Այսօր ժամանելով Ադրբեջանի մայրաքաղաք, նա հանդիպել է ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Առայժմ հանդիպման մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Մինչև մարտի 2-ը Ագրամունտը պլանավորում է հանդիպել նաև Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարության և պատգամավորների հետ։ ԵԽԽՎ մամուլի ծառայությունը այցի նպատակների մասին ոչինչ չի հաղորդում։ Մինչ Բաքու մեկնելը Ագրամունտը որոշ պարզաբանումներ է արել։ Ապա գործակալությանը տված հարցազրույցում ԵԽԽՎ նախագահը, խոսելով Ադրբեջան կատարելիք այցի մասին, նշել է, թե իր գործունեության հիմնական ուղղություններից մեկը Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրներում առկա չլուծված հակամարտություններն են։ Մենք խոսում ենք Ուկրաինայի հակամարտության մասին Ղրիմի հարցից, սակայն դրանց կողքին Վրաստանի հակամարտությունը Հարավային Օսիայում և Աբխազիայում, Մոլդովայում Մերձդնեստրա, Բալկանների հակամարտությունը, ինչպես նաև ավելի քան 20 տարի շարունակվող Ապորինի և միջազգային նորմերին հակասող Լեռնային Ղարաբաղի և դրան հարող Ադրբեջանի 7 շրջանների օկուպացիան Հարևան Հայաստանի կողմից, ապայի հետ զրույցում հայտարարել է ԵԽԽՎ նախագահ Պեդրո Ագրամունտա։ Նրա կարծիքով այդ հարցը ամբողջովին սառեցված է և կարգավորման ուղղությամբ որևէ քայլեր չեն արվում։ Չնայած նրան, որ կարգավորման հարցում ներգրաված են միջազգային կազմակերպություններ, տպավորություն է ստեղծվում, որ որևէ առաջընթաց չկա։ Կարծում եմ, որ բոլոր այդ հակամարտություններն, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի մյուս տարածքների ազատագրման հարցը, պետք է կարգավորվեն։ Նաև հայտարարել է հակամարտությունների լուծման որևէ մանդատ չունեցող ԵԽԽՎ-ն ղեկավարող Ագրամունտա։ Իսպանացի պատվիրակով 4 տարի շարունակ եղել է Ադրբեջանում մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության հարցերով ԵԽԽՎ զեկուցող, ապային տված հարցազրույցի վերջում այդուհանդերձ անդրադարձել է Ադրբեջանին կապող իր հիմնական առաքելության հարցին։ Մարդու իրավունքների ոլորտում տիրող իրավիճակը, որը հաճախ է կոշտ քննադատության արժանանում միջազգային կառույցների կողմից, ըստ Ագրամունտի հույս է ներշնչում։ Նրա խոսքերով մեծ փոփոխություններ են նկատվում Ադրբեջանում։ ԵԽԽՎ նախագահի ջերմ վերաբերմունքն Ադրբեջանի նկատմամբ հաստվել է դեռևս տարիներ առաջ, երբ Եվրոպական կայունություն նախաձեռնություն անկախվել լուծական կենտրոնը հրապարակել է հայտնի սկանդալային զեկույցը, խավիարային դիվանագիտություն կամ ինչպես է Ադրբեջանը ստիպում Եվրոպայի խորհրդին լրել վերտարությամբ փաստաթուղթը, որի գլխավոր հերոսներից մեկը հենց Ագրամունտն է։ Զեկույցի հեղինակը պնդում էր, որ Ադրբեջանի իշխանություններին բարեկամաբար վերաբերվող իսպանացի պատգամավորը, լինելով Ադրբեջանում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների իրավիճակի վերաբերյալ ԵԽԽՎ զեկուցողներից մեկը, Եվրոպական հանրությանն Ադրբեջանի ընդդիմության ձայնը հասցնելու փոխարեն դարձել է Եվրոպայում Ալիևի կլանի գլխավոր լոբիստներից մեկը, դրա դիմաց Բաքվից ստանալով Մետաքսե Գորգեր, Ոսկյա և Արծաթյա զարդեր ու այլ շռայլ նվերներ։
Հոլիվուդում 3-3-ական 88-րդ անգամ հանձնել են ամերիկյան կինոակադեմիայի մրցանակները։ Այս մրցանակաբաշխության թիվ 1 ինտրիգը թերևս Լեոնարդո Դիկապրիոն էր։ 6 անգամ առաջադրված դերասանը 3 վերջապես արժանացավ իր առաջին Օսկարին։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Leonardo DiCaprio. Ամենաերկար սպասվածը հանրահայտ Լեոնարդո Դիկապրիոյի հաղթանակն է լավագույն դերասան անվանակարգում։ Լոս Անջելեսում տեղի ունեցած Օսկար մրցանակաբաշխության ժամանակ Դիկապրիոյին ծափահարեցին դերասանները, ռեժիսորները, սցենարիստները, բուրն ու երկար ոտնկայս։ Դիկապրիոն տարիներ շարունակ ակնկալվող մրցանակին արժանացավ Վերապրածը ֆիլմի գլխավոր դերակատարության շնորհիվ։ Այդ դերի համար Դիկապրիոն արժանացել էր Ոսկե Գլոբուսի մրցանակին։ Դիկապրիոյի առաջին արձագանքը մրցանակի կապակցությամբ շատ մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց Լոս Անջելեսի Դոլբի կինոթատրոնում, թեև կասկած չկար, որ ամենակարևորը Ոսկե Կուռ արձանիկին վերջապես արժանացած Դիկապրիոյի գնահատականն էր հաղթանակի կապակցությամբ, նա փորձեց մի քանի վայրկյան ևս սպասեցնել Օսկարը ստանալու հարցի առնչությամբ, ինքը հարցնելով, թե ինչի մասին պիտի խոսի։
What about it?
For your Oscar.
Yeah, it feels amazing.
DiCaprio-ն չթաքցրեց, որ վայելում է հիացմունքը.
Yeah, it is the first.
Այո, սա առաջինն է, ես աներևակայելի երախտապարտ եմ, ասաց Լեոնարդո ԴiCaprio-ն։ Նա վերապրած ֆիլմի մասին խոսելով ամփոփեց զգացողությունները.
Making the Revenant was about man's relationship to the natural world.
Աշխատելով վերապրած ֆիլմի վրա մենք զգացինք մարդու եւ բնության փոխհարաբերությունները, մենք համոզվեցինք, որ 2015 թվականն ամենատաք տարի նա եղանակի տեսության պատմության մեջ ֆիլմի նկարահանման համար անհրաժեշտ միջավայրի փնտրտուքը բոլոր դժվարություններով հանդերձ այս խոսքերով ամփոփեց Լեոնարդո ԴiCaprio-ն։ Վերապրածը ֆիլմի ռեժիսոր Ալեխանդրո Գոնսալես Ինյարիտուն արժանացավ լավագույն ռեժիսորան բանակարգին։ Ես չէի կարող լինել ավելի երջանիկ։ Դու գիտեք, ամեն ֆիլմը նման է որդուդ։ Դու չես կարող մի որդուդ ավելին սիրել, քան մյուսին։ Ռեժիսորը նաև ասաց, որ վերապրածը ֆիլմը սիրում է այնպես, ինչպես իր մյուս բոլոր ֆիլմերը։ Լավագույն կանացի դեր անվանակարգում Օսկարակիրը սենյակը ֆիլմի գլխավոր հերոսուհին է՝ Բրի Լարսոնը։ Նա ֆիլմում կերպավորում է փակ սենյակում որդուն մեծացնող կամային կնոջը։ Մարկ Ռայլանսը Օսկար նվաճեց երկրորդ պլանի լավագույն դերասանի անվանակարգում Սթիվեն Սփիլբերգի լրտեսական կամուրջ ֆիլմում խաղացած դերի համար։ Երկրորդ պլանի կնոջ լավագույն դերակատարման համար պարգևատրվել է Ալիսիա Վիքանդերը «Աղջիկը Դանիայից» ֆիլմում «Ստանձնած դերի» համար։
Վերադառնանք Հայաստան և ծրագրի ավարտին ներկայացնենք մեր մշակութային անդրադարձ այսօր կլրանար Մարտիրոս Սարյանի 136-ամյակը, լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Մարտիրոս Սարյանը ծնվել է Նահանջ տարում 1880 թվականի ճիշտ այսօրը, փետրվարի 29-ին, անցյալ տարի հոբելյանական էր, լրացել էր մեր մեծագույն արվեստագիտի 135-ամյակը, փետրվարի 28-ին իհարկե, բայց ցավոք այն որևէ կերպ չնշվեց, որովհետև նրա տուն-թանգանը հիմնանորոգման մեջ է 2013 թվականից։ Այս տարի ևս չեն կարող վայելել Սարյանի շունչն իր թանգարանում, քանի որ դեռ նույնիսկ թանգարանի տնօրինությանը հայտնի չէ, թե երբ թանգարանը կբացի իր դռները այցելուների առջև։ Մոտ 9 տարի է թանգարանը ղեկավարում է արվեստաբան Սարյանի թոռնուհի Ռուզան Սարյանը, որի խոսքով պետությունը հսկայական գումարներ ասել Սարյանի թանգարանի հիմնանորոգման համար Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նախաձեռնությամբ, և հիմա, երբ վերանորոգումը գրեթե ավարտված է, կարելի ասել, Սարյանի թանգարանը համապատասխանում է միջազգային բոլոր չափանիշներին, և հենց իր վարպետի անվանը։
Բայց եւ շատ կարեւոր էր ունենալ այն ինֆրաստրուկտուրան, որը թանգարանների համար անհրաժեշտ է, այսինքն ցանկացած ժամանակակից թանգարան պետք է ունենա այդ հնարավորությունները, այսինքն ունենա ինչ-որ մի դահլիճ, որտեղ կարելի անցկացնել կոնֆերանսներ, կարելի անցկացնել համերգներ, չվնասելով նկարներին եւ այլն։ Աշխատակազմը պետք է ունենա հարմարավետ պայմաններ աշխատելու։
Սարյանի մյուս թոռնուհին թանգարանի ֆունդապա Սոֆիա Սարյանն էր, հավելում է, որ վերանորոգումից հետո, երբ թանգարանը դռները բացի, այցելուները ոչ միայն կրկին հնարավորություն կունենան վայելել հանճարեղ գեղանկարչի արվեստը, այլև հաճելիորեն կզարմանան, քանի որ այսուհետ թանգարանը համալրված է նաև Սարյանի տան բնակելի հատվածով։
Եվ իհարկե թանգարանը կմտնի իր պատմության մի նոր փուլ, քանի որ մենք միշտ ասել ենք Սարյանի տուն թանգարան, բայց մինչ օրս ցուցադրվել են սրահները եւ իր արվեստանոցը, իսկ այդ տան մասը, որտեղ նա բնակվում էր, դեռևս բաց չէր այցելուների համար, եւ այս նորոգումից հետո արդեն կբացվի հենց այն սենյակները, որտեղ վարպետը ապրել է եւ մինչեւ վերջին ժամանակներս բնակվում էր իր ընտանիքի անդամները, եւ հետաքրքիր կլինի ծանոթանալ նրա կենցաղին, այն իրերին, որոնք իրեն շրջապատել են կյանքի ընթացքում, եւ կարեւոր է, որ պահպանության համար ստեղծվեցին շատ, այսպես ասած, հիրազելի պայմաններ, քանի որ ստեղծվեց թանգարանային ներքին մթնոլորտ, եւ հիմա վերահսկվում է օդի փոխանակումը, ջերմաստիճանը, եւ իհարկե շատ կարեւոր հակահրդեհային եւ ազդանշանային համակարգը, այդ ամբողջը հենց թանգարան աստվածին համապատասխան այսօրվա պահանջներին արվել է։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am պայքեջում։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, ուղիղ եթերում մենք կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին, դուք լրահոսին կարող եք հետևել www.azatutyun.am կայքեջում, հաջողություն։